እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ሓምለ 219 ወይ 11 ሓምለ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ኣቐዲምና ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ኣባይቲ እዩ ዝበሎም ኣፍሪሱ ከዓ ተፀጊምና ኣለና ዝብሉ ነበርትን ዝመልከ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ከምኡውን ሰመጉ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሉ ዝጀመርናዮ ኣቦ ሙኻን ዝብል ፕሮጀክት ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ማሕበር ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ሓቢርኩም ናተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከማይ ኣምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብፃሕ ንምፍፃም ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለው። ንሶም ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀንሑለን ክልተ መዓልትታት ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ክልቴን ሃገራት ኩሎ መዳያዊ ምትሕብባራት ከም ዝማኸሩ ዝረኸብናያ ዘይና ሓቢሩ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣቶ ኣሕመድ ሺድን ዋና ካየዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ወልደ ማርያምን ኣባላት እታ ጉጅለ እዮም። ኣብ ባዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተቐበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ዝኾኑ እውን ፋና ምንጭ ዜና ኣፍሊጡሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃኑ በርሀ እውን ተወሳኺ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣማሃሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ተቐቢሎሞ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዳራሽ ሃገር ኣብ ዝገበርዎ ክልተኣዊ ርክብ ኣብ ምምዕባልን ምድንፋዕን ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕግጋዝን ከምኡውን ንክልተኤን ሃገራት ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባለታት ከም ዝተመያየጡ ኤርትራ ናይ ዜና ሚኒስተር ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ገሊጹሉ። ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መስመር ኣስመራ ምፅዋዕ ሰይድሺ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ በፂሖም ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሽደን ፈፃሚ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መፂኦም ኣለዉ። ክልቲኦም መራሕቲ ሓምለ 9/2018 ብሓሙሽተ ዓንድታት ዝቆመ ስምምዕ ሰላምን ምትሕግጋዝን ኣብ ኣስመራ ከም ዝፈረሙ ይፍለጥ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒልና ብርሃነ። ብመሰረት ደንጉዩ ዝመፀና ዜና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ከም ዝተዘራረቡን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ዝለኣኾ ትዊተር ገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ብመሰረት ዓሚ ዝፈረምዎ ውዕል ንመስርሕ ሰላም፣ ንምዕማቕ፣ ንኩሎ መዳያዊ ምትሕብባር ከም ዝዘተዩን ኣቶ የማነ ሓቢሩ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ጉጅለ ንዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታትን ስራሕቲ ህንፀትን መንገዲ ነፋሲ ደቂ ኣምሓረ ከም ዝረኣዩ እቲ መልእኽቲ ኣቶ የማነ ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ወደብ ምፅዋዕ ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ኣቋራፂ መንገዲ ተባሂሉ ይህነፅ ዘሎ መንገዲ እዩ መንገዲ ነፋሲት ደቂ ኣምሓረ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንኣስመራ ቀጥታዊ በረራ ዝጀመረ ልክዕ ከምዛ ናይ ሎሚ እዩ። ኣብ ዕለታዊ ክልተ ግዜ በረራ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ዛጊድ ን130 ሽሕ ሰባት ከም ዘመላለሰ እቲ ዜና ገሊጹ። ምስ ናይ ሲዳማ ሕቶ ክልል ምዃን ብዝተታሕዘ ኣብ መንጎ መንእሰያትን ሓይልታት ፀጥታን ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብዝተፈጥረ ጎንፂ በዝሖም ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ እታ ከተማ ንቪኦኤ ገሊፆም። ቪኦኤ ኣብታ ከተማ ካብ ዘለዉ ክልተ ናይ መንግስቲ ሆስፒታላት ኣዘራሪቡ ከም ዘረጋገጾ ልዕሊ 12 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ክገልጹ ከለዉ ካብ ሆስፒታል ብዝተረኽበ ሓበሬታ ግን ቆሲሉ ንሕክምና ዝመፅእ ሓደ መንእሰይ ከም ዝሞተ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ብዝተፈጥረ ጸገም ፀጥታ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከባ ከተማታት እውን ተራእዩ ኣሎ። ሓይልታት ፀጥታ ኣድማ ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተኮሱ እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ዮናታን ዘብዴዎስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ሎሚ ሓሙስ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኹንንን ዝድግፍን ሰልፊ ተኻይደሎ። እቶም ዝቃወሙ ምምሕዳር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ነታ ሃገር ዝመርሐሉ ዘሎ ኣገባብ ትማሊ ንቃውሞ ናብ ዝነበርና ውልቀ ምልኪ ይመልስ ኣሎ ባህልቲ እዮም
የህሊና እስረኞች ይፈቱ ይፈቱ የፖለቲካ እስረኞች
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንመንግስቲ ዝድግፍ ወገን እውን ሰልፊ ኣካይደሎ ዶክተር ኣብይ ዝሰርሖ ስራሕ ከም ዝድግፉ ብምግላፅ ንላዕለዋይነት ሕጊ ሓቢርና ጠጠው ክንብል እናተገብአና ንምንታይ ላዕለዋይነት ሕጊ ይኽበር ኣሎ ብዝብል ሰልፊ ምውፅኦም ከም ዝቃወሙ እዮም ዝገልፁ። ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ 15 ስቕነ ምስ ዝተፈፀሙ ቅንፅላት ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘፈር ፀጥታ ኣብ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝርከቡ ገለ ኣባላት እቶም ስድራ ቤታት ገሊፆም። በዓልቲ ቤት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዓል ቤትን ምስ ካልኦት 4 እሱራት ምሕሳብ መግቢ ካብ ዝጀምሩ ሳልስቲ ኮይንዎም ኣሎ ኢለን እቶም እሱራት ዘልዕልዎ ሕቶ ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ብወግዒ ኣይተኸሰስናን ዝብል ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እቶም ተጠርጠርቲ ናብ ዝተኣስርሉ ስፍራ ዝኸደት ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ብሓደራ ዝሓዙልና ስለ ዝተባሃልና ክንህበኪ ንኽእል ሓበሬታ የለን ትብል ብሰልኪ ዘዘራርበቶም ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ኣቶ ኣበረ ኣዳሙ ግና ንምኽሳስ ቅድም መርትዑታት ክእከቡ ግድን እዩ ከምኡ እውን ዝኸስስ ፖሊስ ኣይኮነን ፖሊስ መርትዑታት ኣኪቡ ናብ ዓቃቢ ሕጊ እዩ ዘርክብ ከም ዝበልዋ ገሊጻ ኣላ። ኣቶ ኣበረ ኣዳሙ ብዛዕባ ምሕሳብ መግቢ ክዛረቡ ከለዉ ናብቶም እሱራት ኣትዮም ከም ዘዘራርብዎምን ሕቶኦም ጠበቃ ይቁመልና ቤተሰብ ይርኣየና ዝብሉን ሕቶታት ኣቕሪቦም መሰሎም ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ኣብዚ እዋን እዚ መግቢ ይበልዑ ከም ዘለዉ ኣረጋጊፀ ከም ዝበሉ ገሊጻ ኣላ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ዓፋር ዘካየዶ ፖለቲካዊ ተሃድሶ ረብሓ ብዙሃን ዘየገናዘበን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምርድዳእ ንኽፍጠር ዝገብር እዩ ክብሉ ፓርቲታት ፖለቲካን ገለ ነበርቲ ከተማ ኣሳይታን ገሊፆም። ብዛዕባ እዚ ዝተዋሃበ ርእቶን ቅሬታን ካብቲ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ናይ ዓፋር ብሄራዊ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ምላሽ ንምርካብ ንሰሙን ፃዕሪ ተገይሩ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና መሱን ኣራጌ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ህዝብታት ዓፋር ፍትሕን ዲሞክራስያውን ፓርቲ ኣቦመንበር ኣቶ መሓመድ ዳውድ ከም ዝበልዎ ኣብቲ ሃገርን ኣብቲ ክልልን ለውጢ ንክመፅእ ዝለዓለ ቃልስን መስዋእትነትን እንተተገብረ እኳ ኣብቲ ክልል እቲ መስዋእትነት ዝተኸፍለሉ ለውጢ ኣይመፀን ኢሎም
አሁኑ ሰዓት የክልሉ የገዢ ፓርቲ ማለት እዩ የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ደባ
ኣብዚ እዋን እዚ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ዘካይዶ ዘሎ ለውጢ ድሌት ህዝቢ ዘየገናዘበን እዩ። ብዝምድናን ብጉጅለን ብሓፈሻ ካብ ረብሓ ህዝቢ ረብሕኦም ዘቐድም ለውጢ እዩ ህዝቢ እውን ኣይተቐበሎን።
ህዝቢ ዓፋር ከምቲ ካልእ ኢትዮጵያዊ ተረባሕቲ ለውጢ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ መሓመድ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝሓቆፈ ቁሉዕ ምይጥ ብምግባር ነቲ ለውጢ ከፅንዖ ይግባእ ክብሉ እውን ፀዊዖም ኣለዉ። ካልእ ወሃቢ ርእቶ ከዓ እቲ ይግበራሎ ዝበሃል ዘሎ ለውጢ ፍልልን ጎንፅን እዩ ዘስዕብ ዘሎ ኢሎም ብፍላይ እቲ ከባቢ ምስ ዘለዎ እስትራቴጂካዊ ረብሓ ፀጥትኡ ንክኽበር ንምግባር ፌደራል መንግስቲ ትኩረት ክህበሉ ይግባእ እውን ኢሎም ነባሪታ ሳይታ ዝኾና ወይዘሮ ፋጡማ ዓሊ እውን እቲ ምምሕዳር በብነገዳት ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝረብሕ ዘሎ ካልእ ዝተማሃረ መንእሰይ ስራሕን ቦታን ይስእን ኣሎ ኢለን ኣብ ኣኼባታት ተረኪበን እዚ ርእቶኦን እንተሃባ እኳ ግን ናብ ተግባራይ ዋዓለን ክብላውን ኣማሪረን ነቲ ለውጢ ብተስፋ ነይሩ ህዝቢ ዝተቐበሎ ዝበሉ ከዓ ፀሓፊ ፓርቲ ግንባር ነፃነት ዓፋር ኣቶ ሃንፍሬ መሓመድ እዮም።
እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዘይሕጉስ ምዃኑ እየ ዝነግረካ። ምሁራት ተባሂሎም ተመክሮ ዘይብሎም ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዘይፈልጡ ገዛእ ፓርቲ ውሽጡ ፀገም ስለ ዘለዎ ዝመርፀም እውን ሓዊሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ዘይብሎም ህዝቢ ዝሰልቸዎም እዮም።
ስለዚ እቲ ውድብ ነዚ ለውጡ ዝተቐበለሉን ህዝቢ ዝርእየሉ ብርክን ብደረጃ ሃገር ዘሎ ኩነታትን ዝተፈላለዩ እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃንፍረ መሓመድ እቲ ኩነታት ኣብ ፀጋሚ ብርኪ እዩ ዘሎ ኢሎም እቲ ጉዳይ ኣይምልከተንን እዩ ዝበሉ ላዕለዋይ በዓል ስልጣናት ክልል ግን እቲ ለውጢ ፌደራል ስርዓትን ሕግን ብዝእዝዞ መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ብስልክን ፅሑፍን ንምዝርራብ ደጋጊሙ ፈቲኑ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ መስፍን ኣራጌ ፀጥታ ተክልል የሻቅለና እዩ ዝበሉ ውሃብቲ ርእቶ ግን ደደ ጉድኣት ቅድሚ ምምፅኡ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቱ ሓቲቶም ክብል ካብ ደሴ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ መወዳእታ ዳሕረዋይ ውግእ ንምቁፅፃር ትሪፖሊ ሊብያ ካብ ዝብል 4 ኣዋርሒ ኣቁፂሩሉ ኣስታት 1100 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 100,000 ሰባት ድማ ተፈናቂሎም መራሕቲ ዓለም ግጭት ሊብያ ወታደራዊ ፍታሕ ይረክብን ባህልቲ እዮም። ቅድሚ ትማል ሶሉስ ብርክት ዝበለ ኣብ ጎንፅል ሊብያ ተፃብአ መርገፂ ሒዘን ዝነበረ ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብቲ ብሰንኪ መያዝያ ዝተወልዕ ውግእ ዝተቋረፀ መስርሕ ዝሕቡራት ሃገራት ምምላስ ይግባእ ይብላ። ፈረንሳ፣ ጣልያን፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምረት፣ እንግሊዝ፣ ኣሜሪካን ግብፅን ብዛዕባ ትቀፂሉ ዘሎ ግጭት ሻቅሎተን ብምግላፅ እቲ ውግእ ብቅፅበት ደው ንክብል ፀዊዕን ኣሎ።
ኣመስግነካ በትሪ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንብዙሕ ዓመታት ዝነበርናሉ መንበሪ ኣባይትና መንግስቲ ዘይሕጋዊ ብምባል ብሓይሊ ስለ ዘፍረሶ ኣብ ፀገም ወዲቕና ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ሮማናት ኣብ ዝበሃል መንደር ዝነብሩ ሰባት ተዛሪቦም። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናይ ፃዕሪ ኣይሰመረን ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ እንደርታ ንከተማ መቐለ ቀረባ ኣብ ዝኾነ ሮማናት ኣብ ዝበሃል መንደር መንግስቲ ዘይሕጋውያን ኢሉ ብሓይሊ ካብ ዘፍረሶም ኣባይቲ ናይ ወይዘሮ ዘመዳ ኣፀድዊ ገዛ ሓደ እዩ። ኣብቲ ገዛ 17 ዓመታት ከም ዝተቐመጣን 4 ቆልዑ ድማ ወሊደን ይዕበያሉ ከም ዘለዋየን ወይዘሮ ዘመዳ ገሊፀን። ብሓይልታት ፀጥታ ዝተዓጀበ ዶዘር መፅኡ መንበሪ ገዛአን ከም ዘፍረሶ ተዛሪበን።
17 ዓመት ተቐሚጥና ኣሉ እዚ 4 ቆልዓው ዝወሊድና ሓንቲ ቆልዓ ካብ 7ይ ክፍል 8ይ ክፍል ሓሊፋ እዚ እዚ ዝወለድ ክቡ ሃዚ ብግን ብደዘር ከም ፀላእል ከም ዝገይሮም ምፍራሶም ትሪኢ ኣለካ ነባር ገዛ ቃለም ጥስኒዮ እንታይ ከም ምኳን ንርኢ ኣለካ ዓልካ ትሪኢ ኣለካን ግን መንቀሮምና ኣይነውፅኦ ኣቑሕትና ኢሎም ኣብኡ ንሃለኹም ዝቆጥን ኢለ ወረዳ ኣይነውፅኦ ንበዓል እክውዕ እዮ ንበዓል ትነውፅኢን ካብዚ ከዓ ንዝገይለለን ኣብ ሓደ ግቦሱ ኢደቕሚጡውኒ
ናመን ነሩቲ መሬት መጀመርዩ
ናብ በገርታት ዮስ
ታዋእዮም ሶም
ኣብዚ እኒኤው እዚ ወላዲና እዮም ምስኦም ኢና ክንደ ዓመት ተቐሚጥና ሃብዎም ደቀ ኢሎም እዮ ደቀ ክንዲ ደቀ ኢኹም ኢሎም ሂቦምና ሁት ሂቦምና ካብኡ ምስ ሃብና ተቐሚጥና 17 ዓመት ኣብዚ ገርና ሕዚ ግን በንቀሮም ኣውፅኦምና።
ናውቲ ገዛአን ኣብ ናይ ካልኦት ሰብ መንበሪ ከም ዘሎ ገሊፀን ምስ በዓል ገዛአንን ደቀን ድማ ኣብ ደንበ ከፍቲ የሓድራ ምህላወን ሓቢረን
መሬተ ነገርኒ ሕጋዊ ኢሎም ድጋፍ እዮም ናብ 2004 ቆፃሪ ተእቲና ሕጋዊ እዩስስ ሕጋዊ እዮም ናበልና መን ኢልና ንኣየ ኣቑሑት መውፅኡ ንብረት ክመልዕሉ መንደ ኢልና እዩ ሃንደበት መፅኦም ኮዮም ደዘርብለይቶ መፅኦም ዘፍርስልና መጠንቀቀያ የብሉ እዮም ፍርሶምልና
ሕዚ ምንታይ እኒኹ ማለት እዩ ስድራ
ኣብዚ ሓዲርና ውደኒ ንዓራት ኮርእካየድካት ዓራት እኒኡ ከፍትናኡ ሓዲርና ስደቅናኡ ሓዲርና ናይዳ ቲ ንብረት እውን ዝሄረለ ሰብ እዩ ሓደ ክንሸለወሲ ኢሎም ከንዳሉ ይሶም እኒኤው።
ካልእ ኣብቲ ከባቢ መንበሪ ገዛኦም ካብ ዝፈረሶም ሰባት ኣይተ ኣለም ኣታደለም ካብ ወላዲኦም ብውህብቶ ኣብ ዝተበርከተሎም መሬት ገዛ ሰሪሖም ይነብርሉ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ዘይሕጋዊ ተባሂሉ መንግስቲ ብሓይሊ ስለ ዘፍረሶ ኣብ ፀገም ከም ዘለው ይዛረቡ።
ያው እዚ ቦታ እዚ ወላዲና ላሃውና ብመታክያ ተባሂሉ ብውህብቶ ዝተቐበልና እዩ ወላዲ ለሃውና ቦታ እዩ ማለት እዩ ብልተዋሃብናዊ መሰረት እውን ብጣብያ ይኹን ግዛዕ ኣረጋግፅና ዋስና ላሃለየና እዩ ሻዊ 2-3 ክፍሊ ኢና ሰሪሕና ኒና ዝገዛ ትሪእዎ ኣለኹም ግን ዝረዝሮ መፅኦም ፍሪሶምና ማለት እዩ።
ብውህብቶ ዝተበርከተሎም ሕጋዊ ቦታ ምዃኑ መረዳእታ ዋላ ተቕረቡ ሰማዕ ከም ዝሰኣኑ እዮም ዝገለጹ።
ስለዚ ናይ ሕጋዊ እተኮይኑ ወይ ቀደም ክንግደ ላተገብአና ኣብ ሽቱ ምስ በፅሐ ምንባር ምስ ጀመርናሉ እዩ ዝኩሉ ክሳራታት በፅሕና እኒ ጉዕዘ የውፅ ሀዚ ኣብ ዳ ጎርበት የውፅሐ ያ ዓራት የለ ግዜ የለ ማለት ወዘኒ ኣለ ማለት ንርአዩ ናዚ እቲ ሽግር ምስ ጉዕዙ ተቐረ ኣቑሑ እውን እኒኤው ሉኤላ ፋሓር ኮርፊ ደሎ ማዓንት ልባዕለ ናዚ በፅሕና እኒ ጥቃዕት ኣነ ሕጋዊ እየ ንዲያም ኢለ መረዳእታ እኒኒ ለዚኣ ጠጠው ኢለ ክሪኦም ፈቲነ እየ እቶም ጣብያ ኣካላት ዝመርሑ ነበሩ እውን ትኽክለኛ እዩ እዚ መታክያ ኢሎምዎም እዮም ወረዳ እዩ ወይ ንፈልጢ ንሕና ኢሎም ክርሰምና ማለት እዩ ዓብዪ ጉዳ ተፅሒና እኒ።
ቅድሚ 2 ዓመት ኣካላት ምምሕዳር ጣብያ መረጋገፂ ዝሃብሉ መሬት ዓዲገን ኣብቲ ቦታ ድማ ሓደሽቲ ኣበይቲ ከም ዝሃነፃ ዝተዛረባ ድማ ወይዘሮ ሰናይት ባህሬን ገዘአን ኣብ ዝፈረሰሉ እዋን በዓል ገዘአን እውን ከም ዝተኣሰሩ ገሊፀን።
ክዝሰርሕ ተለና ማንም ተናገረና ኣካል የለ ማንም ማለት እዩ ኩሉ ብፕላን መሰረት ዝሰርሐ እኒኦ ስቑኢሉ ግዜያዊ መትሕዚ ቦታ ዝሰርሐ እኒኦ ንሕና ከም ዝትሪእልዎ ኣለኹም ኤልሸብ ጌርና ብግቡ ሰሪሕናዮ ማለት እዩ ኣብኡ ላሃለና ላሰራሕናሉ ክንፀንሕ እንደገና ክንነብረሉ ምክንያቱም ብገዛ ከራይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ደራዕ ስለ ንርኢ ኣለና ልብዓልና ተደሪዕና ደቅና ነደርዖም ለና ምኳን ስለ ዝተረደአና ክንነብረሉ ዝሓሰብና ነርና ሕዚ ግን ደርሁ ኢና ላፍረናሉ ነርና መጀመርታ ልዕሊ 200 ደርሁ ነረንኦ ላሰራሕናሉ ነርና ክፍርስዎ ተለው ተን ደርሁ ጭራሽ ለየለዋ 57 ደርሁ እየ እኒአዋ ላበይ ከምተዋሓጣልዋዕለይ ንፈልጢ በሪረን ድየን ተኣየን የተረድአና
بزحكي سارا كم زبت حن تزاري بنين بفلايد مع أبوان كرامات أبايت مفراس كم من قستيتت بيتزيق بريلن
يهو من حد حد قوز أمي وراحتني أو قطعر كنيو كار من قست قطعر كتوت تلخا كارتا أتحيسخا ويمدقنا حقاول هو أنا ورق أتحيسخا يخط توت تلخا بي لام من تايلة مطلق قطعر التما وراحت تخيلة مغو كاولا لعصر شموان تعمد لقوارة تبديق أيازيا بدو حرقيلة الشنا لحالفة جقري ولي كن سرحت لنا تتقو بولدم تايلة يولنا تايلة قورو تانيحوم زيح قوي خواني أو زيت سرحوتن نانيرم ناتو القزعنا يقرشينا نخسرن بي واجئنا وطالي نيرنا
قاب نبرسيت قبابي زرخبنا يا حابريتا كمزم ملاخته عسات الشمون تسابات مس مفراس عبايتي بزت حزة كمز تعسريم بيتو سخون قدري اتوم زفرسو عبايتي لعلى 400 كخونو كمز خليم قبز قدايت اميتو قاب امم محدار وردان درتا ملاش نمركاب زقبرنا يتعري اي سامرن نراديو دمتس اميركا ملغيتات بها مقلم
ضغطل كأ حتى خلل النت سيدام عبز ملكة منجسن زملكة موجنات النت تجمع بسلام ون حجاون عجباب نمفتح بحابرك صرح جو بأس بأم السلات إثيوبيا سمجو حتيتم البحر دارنا دسابان زتفت أمز سقط لثب سلطان منجس سعبو بوليس نت أرت أرت زحزل زل عجبابون عبتلو تزترع تسازت المتيل الله ملس كشوام مهنزل أخو جبر جبر مدن حزوله
إيسا مغو لما عنتي أبا ديسا أبا أبزهابو غازيت أوي مغلسي إتهاجر أبزحالف أستات حاد عمت مسرح لوطي إستارخبو سيئتاتن زقات أموس أغاماتن بفلايد ما أسكي إنو لو زبولو مغهاز سب أوي مسلات زرزيرو لو أبا تحزا سب أوي مسلات تجميرو زنبرة تسفا زهب سقومتي كاب أوان ناب أوان كشرشر دحر مصناح تكونتات لومي أبزت تحساس بركي باسحو لو كبل سقاتو غاليزو مسناي سيداما حتو كل النت أساسيرو نخلوهم وغنات سوعي تقريبو دايركتر إيسا مغو آتو بينيام أباته أب حواسا كتمان كبابي أنزنو بروزيقاتات أب سيقات لحنات زودق بمخانو نايسات تاسيقاتوون لعلنا بزبالة بركي مبسحو ملكتات ترأي موالو إلام بما قدسال
منغست يهجر شماغليوش انديوم تياجيون امي أسباب برو أكلاتنا
መንግስቲ ሽማግለታት ዓዲ ከመውነ ተሕቶ ዘተሓባብሩ ዘለው ኣክራትን ምህራትን ብቕልጡፍ ሕብራዊ ፍታሕ ብምንዳይ ነቲ ስግኣት ድሕነት ክፈትሑ ወይ ከምዝበለ ስግኣት ከይለዓል ከምኡውን እቲ ሕቶ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ክፍታሕ ሓቢሮም ክሰርሑ ኢሰመጉ ኣጥቢቑ ይሓትት
ብኻሊእ ወገን ቅድሚ ሰሙናት ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ዝተፈፀሙ ቅትለታት ስዒቡ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መጠነ ሰፊሕ እዩ ኢሉ ሎ ይሰመጉ ብፍላይ ድማ ይውሰድ ዘሎ ማእሰርቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ናይ ዓፈናን ፀቕጥን ስርዓት ዘዘኻኽር እዩ ኢሎም ኣለው
የእስራት ዘመቻው የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ ኣመራሮችና ኣባላትን እንዲሁም
ናይቲ ማእሰርቲ ወፍሪ ኣባላት መራሕቲ ተወዳደርቲ ፓርትታት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅንኩር ሕቶ ዘልዕሉ ውልቀ ሰባ ዝረከብዎ ምዃኑ ነቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ንድሕሪት ከይመልሶ የስግእ
ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣብን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ኤፌኮ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዘማን ናይ ኣዲስ ኣበባ በዓል ሕድሪ ቤት ምክሪ ብዝብል ዝፍለጥ ምትእኻብ ኣባላትን ደገፍትን ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሃገር ዝተፈፀሙ ማእሰርቲ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣቶ ቢንያም ይሰመጉ ኣብ መግለፂኡ ንኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ምዕፃው ናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል ዝጥሕስ እዩ ክብል ተቃዊሙ መንግስቲ ዝወስዶ ስጉምቲ ግልፅን ክሕሎ ምስድለ ናይ ህዝቢ ረብሓ ዝመጣጠንን ክኸውን ኣለዎ ኢሎም
በአዲስ አበባና በባህር ዳር ከተሞች የተፈጸመውን አሰቃቂ ግድያ ተከትሎ የተወሰደውን እርምጃ በተመለከተ
አብ ከተማታት አዲስ አበባን ባህር ዳርን ዝተፈጸመ ዘስካዕ ከቅድለት ስዒቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ንኹሉ ዓይነት ኣገልግሎት ኢንተርነትን ኣብታ ሃገር ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብምንባሩ ውድብና እቲ ስጉምቲ ተመጣጣኒ ኣይነበረን ኢሉ ይኣምን
ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ይረአ ዘሎ ምክራር እውን ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝቢ ናብ ግጭት ከምርሕ ከም ዝኽእል ስግኣቱ ዝገለጸ ይሰመጉ እተን ውድባት ኣፈላላያተን ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሓ ፀዊዑ ኣሎ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገፀ ነይሩ እንተ ዝኸውን ናይቲ ሃገር ሰላም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ክኸውን ምኽኣል ነይሩ እውን ኢሎም
ኣሁን ሃገራችን ኢትዮጵያ ከመቼም ግዜ በላይ በከፍተኛ የሰላም እጦት ስጋት ውስጥ እንገኛለን
ሎሚ ሀገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ስእነት ሰላም ከምትርከብ ይፍለጥ ካብዚ ስግኣት ንምውፃእ መንግስቲ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዘሳተፈ መፍትሒ ከናዲ ይሰመጉ ይሓትት
ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ጉባኤ ብዝተስዓረ ሕጊ ማሕበራትን ገበርቲ ሰናይን ተመንጢሉ ዝነበረ ሽሙ ማለት እውን ኢሰመጉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት መሊሱ ምርካቡ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ምዃን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ። እቲ ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ኣቦ ምዃን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡውን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣትኪሩ ይነጥፍ። ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣቦታት ናብ ሓደ ምፅኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ክካፈሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ምህናፅ ይሰርሕ። ምስ ኣወሃሃደ እቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ ሰሉሳ ኣቅሪብና ነርና። ንሎም እቲ ዝተረፈ ክፋል ከነቅርበልኩም ኢና።
ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብቶም ኣቦታት ዘምፃኹሞ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣሎ ዶ?
ኣብነት ክበካ ሕጂ መጀመርታ ብካንቶን በርኒ ተጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ ሽዱሽተ ካንቶን በፂሕና ኣለና። ንሰን ከዓ በርን፣ ባዝል፣ ሶሎቶርን፣ ሻፋውዘን፣ ሎዛን፣ ቀፃሊ ከዓ ንኣራው ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዝሓፀረ ተመክሮ ክነግረካ ኣብ ካንቶን ሶሎቶርን ነዚ ፕሮጀክት ኣብ 2017 ከም ፒሎት ጀሚርናዮ ምስ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለው ከም ተበግሶ ናይ ኣደ ቋንቋ ይምህሩ ነይሮም ብዘይ ማሕበር ብዘይ ገለ ማለት እዩ ከለዉ ብድሌት ክስታ ይገብሩ ነይሩ። ሕጂ ምዝ ናይ ኣቦ ፕሮጀክት ምስኣቶም ተዘራሪብና ነቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ርድኢት መፂና ማለት እዩ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ እንታይ እቲ ናይ ኣቦ ተራገለ። ስለዚ ድሕሪ ሽዱሽተ ርክባት እንታይ ስምዕ ጌርና ምእንቲ ቀፃልነት ክህልዎ ነቶም ወለዲ ናይ ኣደ ቋንቋ ትምህርቲ ማሕበር ኦፊሻሊ ምስቲ ካንቶን ክምስረት ከም ዘለዎ እቲ ቁዋም ጌርና እቲ ዘድሊ ፕሮቶኮል ተገይሩ እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ትምህርቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ። ሕጂ ኣብዝሓለፈ ዕለት 29 ጁን ዓዲሞምኒ ነይሮም ከባቢ 50 ቆልዑ ተምሃሮ ገይሮም ቁርባት እዮም ነይሮም መጀመርታ 50 ቆልዑ ቢሎም ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ብዘይ ፅሑፍ ግጥሚ ትግርኛ ከንብብ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ናታቶም ተበግሶታት ነይርዎ ግን እቲ ነቦታት ኣብዚ ኣርእስቲ ምዝራብ ወይ ድማ ዲስካስ ምግባር ነቶም ካልኦት ወለዲ እውን ኣባራቢሩ ናብዚ ናይ ኣደ ትምህርቲ ንክከዱ ከም ዘለዎም ተገይሩ እቶም ወለዲ ዓርቢ ዓርቢ ምሸት ምስ ደቃም ኣብቲ ትምህርቲ ይኸዱ። ብቀዳማይ ኣብዚ ናይ መዕፀው ትምህርቲ ክንገብር ከለና ልዕሊ 50 ዝኾኑ ቆልዑ ነይሮም ከምኡ ድማ መዓት ወለዲ ንገለ ነይሮም። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ብጀካ እዚ ምስቶም ኮፍ ኢልና ንዛረቦም ኣብቲ ብውልቂ ንገብሮ ናይ ምክሪ ምሃብ ማለት እዩ። ፍርከ እዚ ድብለካ ዘለኹ እቲ ገዛ ደጋጥም ፀገማት ጥራሕ ኣይኮነ ምሻሎ ፓምፐርስ ምቕያር ኣቑሑት ምሕፃብ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ዝተፈላለየ ብድሆታት ኣሎ ነቶም ወለዲ ይኹን ነቶም ኣቆልዑ ዘጋጥሞም። ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ትምህርቲ እቲ ናይ ኣመሃራ ሲስተም ናይ ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ዓድና ፍልይ ዝብል እዩ። ምዝ ስደት ንመፆ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ከጋጥሞም ይኽእል። ሕጂ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ይኹን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ይኹን ወይ ድማ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ነቶም ወለዲ ኣብ ክንዲ እቲ ቆልዓ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ስጋዕ ዝበፅሕ ሱቕ ኢሎም ዝፅበዩ ብዝተኸኣለ መጠን ኣቐዲሞም ምስቶም መምሃራን ይኹኑ ወይ ድማ ምስቶም ነቲ ናይ ትምህርቲ ተወከል ተዛሪቦም ብዛዕባ ውላድና ናይ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕንኡ ምርመራ ክግበረልና ንደል ኣለና ኢሎም በዓሎም ክሓትኾም ዘለዎም ንገብር። ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ? እቲ ከነፍርዮ ንዘልደለና ህፃን ኣብ መጀመርታ እንድሕርቲ ፀገማቱን ኩነታትን ተረእዩ እንድሕር ተፈሊጡ ምስ ዓበየ ካብቶም ብፆቱ ክጎድል እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ናይ ምቕባል ክስታዩ ድሑር ክኸውን እዩ። ስለዚ እታ ስድራ ኣይ ክትሕጎስን እያ እቲ ቆልዓ እውን ኣብቲ ዝደለየ ክበፅሕ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብመሰል ናይቲ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እንድሕር ሓቲትካ እዞም ናይ ሳይኪያትሪክ ክስታይ ኣለው ምርመራ ሕጂ ይገብርሎም። እሱ እቲ ምርመራ ክልተ ዓይነት እዩ። ሓደ እቲ ፋይን ሞቶሪሽ ድብሎ እቲ ረቂቕ ማለት እዩ። ሓደ ከዓ እቲ ናይ ምስትውዓል ናይ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ምፅናሕ ዝብል እዚ ፈተና ምስ ገበሩ ኣበይ ናይ ሸነኹ ሓገዝ ዘድልዮ ኣሎ ተባሂሉ ከሎ ህፃን ከሎ ሓገዝ ይግበረሉ ሽዑ ነቲ ናይ ትምህርቱ ይኹን ነገለ ሓገዝ ይግበረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነቶም ስድራ ቤት ካብ ፀቕጢ ካብ ደየድሊ ስክፍታታትን የድሕኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ كله جينا نايت مرت عدلو بايت هاي فطر عدلو مالتي هذا أبنت مالتي
صبا وابا حاطيرو أبوتات مصدقوم زيادة قزية كحلفون سعيبو خا قولعو فلاي صبوك عابيو عاب تمرتو من عاب محبراوي هيوتو من طعيات قولعو خينو من خا عابيو زقبر حاجة ذاتي خاختك صاني خامو مجم عديتات نزي بتعام خمز فوتو زي بروجكت زي رداني بزقونو خينو بن نعاتات تساتفو لو كنتاتو اللو دو وي مسأن تي تمكرتات تقفوز اللخم كمي تكافلو
واحجي زي كابتفلي نتو أبتي مجمرتاون تايو زيني أبو مخان غلزبل أنصار دكن سيدي غلزبل حطوتاتي متاكايو جن انتايو أب بأدارك أب كل عالم بيو إن درجان أي حساون تن يديتاتن معات بروجيكتي زلو حجي حادة عنا ذلو سدرابيت كتقبر تخوين كاقا نحادة فليخان نحادة كون سلزي كوني اندهر نبوتات أب سدروهم أب نستوم أب نبسوم زقبرغو نقرات اندهر كت برابرون كت انكاساقوسون كيلكا indirect نتن دكنسيو تحيلنا الله مالتي مناتو قداس لزواسا بركة حدا غابت نبلون تايو اندحر قوالن سيتي مالت بعال تويتكا بسراحن بنايقولون دخيمة حدا معاها كما سبع البيتاون تبقى يكسم معاكاني أبروسيو كوم اندحر كوينو تماغلعو بقبوك تقالي ما يتقلنا سلازي اندحر نسغا بهوتكا تحقوس كوينكا نبعال تويتكاون باتي حاجة هجي سويل كحجبو ويبامبرس قالت راح ديكون نسانا يجزع يوخ تسرح كالله كل عيس كالله تغيد مشالو بروغرامات انداوت اخبب بتي تغولو نقرات اندهر تشاريخ كاخيدك اندايركت نتندك نستيو تحييلنا اللخا مالتي كم بروجيكت قن حادة قزين تاقيرنا ليرنا دك نستيو دك طبعاتيون عديمنا بنخلط يوم بحان ساقو خابيلنا انتاير استثمر وزبل حتو حاتيتنا مالتي حجي كابكلت يوم ملسي كمي قرنا ندكنا رئيسي تعمان من نتك قبر خمس قولو أبزخنا معبولو من الزبل أرستي مريتو مالتي تحار نتنا دكنستيو بين انفلينين نتوم دك تبعاتيو بين انفلينا بإسكاس قيروم أبزي زي 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 يدليو حجي كل بزياد مت أنا كغطع كل خود سبعي ويدما سبعي كغطع كل سبيتي كستاين دحر كوينو نتوالعا أمفيتي يدفوعي سلازي ناي حبار رديد كلو نالو قلز بحال أرستات متيو أمور داتا شعو كم زبال كايو نسبو ترح يحييل كان اندهر اندهر دكنستيو قديف كان تقامي كوم اوون دكنستيو ترح اندهر حييل كان دك تبعاتيو نتفيل كايو تقامي حجي اتناتنا سرح نتوم أسبوت اندهر بخمزي زرابا ديسكاس جيروم أبقزا مسكودو أبقفال معالتي كالتيف كاخاتري أبركي كي تزاروغو تغدامي تسقوم تزوزدوا مسدوكم نايم نزنقع كخون خيل أبتقزاز قبرو نتفتات كخون خيل ماتيو ما تخالي تيكزي شعو كتفالي لما عانتي ويد ما زحلف سومون كمزيا خمزيا خمزيا نيرا كمزي خمزي قيرنا زي زي دا تبهلو أبتي يزقهبو رئيتون ملسن
وكمتي متوز بالكايو زي بروجكت أبو موهان أب سويسرلاند زلو نسويسرلاند أوروبا ترايز مكتايكونن أب أمريكا ملا عالم زلو أب سدز ركب وأب دياسبورا زلو أب بوتات زملكتي كومون معبيا قولعو سلازي نقولو تمرتي قهب زخيل بروجكتي وبعلها وانتقيس كير لخا سلازي مالبات كوميلو ناقا في حكم زخيد زرائي نمو يغني اللي كالي مالبات زيادة عواتات تحسكم مسقربكم كأكل عاجز يوون كنقربكم تصفى قبر يغني لي
يغني لي تولدي يغني لي بروح معالتي
بروح معالتي مربعة أبو خلها أبتمتوي زي تقسكايا قال يوم في الله بس مراد نور السبات تا أتوسكولا ويتا بيت مرتي مزوار مكينة أنت تبهال يا حلم كحد نسل زغولو أنت
تا أتوسكولا قدم أنا خله أبولو 11 يتبهال نيرا دحرجن قدام أتوسكولا تبهال
أبولو 11 نيرا دحرية
قدام
قدام طبعا
قدام صغيرة مالتي
هراي أتو يوهانس برهاني قد حباباري بروجكت أبو مخان أبو سويسرلان يغني لنا عندنا
يغني لي تولدي أبكالي قد ناس كان رغب بكبرتي هابلي بروح معالتي
إذا تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن دي سي زفن زلو راديو دمت أميركا يو ساعتنا يو تنقاق يزلو نريد تتاتكم زخون جيزي بلنان بزخون اقن سلك قصرنا هزخا هركم كل التبادو خلطة كل التبادو حموشتي تيسعان تشعاتنا ربعان كلتاني نايوشت مسمرنا ها عصرت حموشتيو كل التبادو خلطة كل التبادو حموشتي تيسعان تشعاتنا ربعان كلتاني نايوشت مسمر عصرت حموشتيو ኢሜል ክጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ ድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ጽሓፉልና ኢኹም። ርእቶታትኩም ከይነውሐ ንሰባት እውን ዘይዘልፍ እዚ እንተዝኸውን ይሓይሽ ትብልዎ ሃናፂ ዝኾነ ርእቶ እውን ክትሕውስሉ ንላበወኩም። ኣብ ዝደለኹም ሰዓትታት እውን ብቐጥታ ፈነወና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላወትና ፈጺምና ኣለና። ምንያ ፈወርቀ የልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.